This has been a glorious.
Satu sesi yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada paduan suara tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini, dan kepada mereka yang telah berbicara kepada kita. Sekarang saya dengan senang hati akan berceramah kepada Anda. Usai itu, sesi ini akan bernyanyi Pagi Tiba Gelap Lenyap. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penentua Daniel Johnson dari 70. Sesi terakhir konferensi ini akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Brother dan sister yang terkasih, saya merasa direndahkan hati sewaktu berdiri di depan Anda, dan saya minta iman Anda bagi saya. Sewaktu saya berbicara mengenai hal-hal yang sudah ada di benak saya, dan yang sudah saya merasakan terkesan untuk membagikan kepada Anda, saya mulai dengan menyebutkan satu aspek yang paling umum dalam kehidupan kita, dan itu adalah perubahan. Kita semua pernah mendengar pepatah yang telah dikenal, tidak ada yang tetap seperti perubahan. Di sepanjang kehidupan kita, kita harus menghadapi perubahan. Beberapa perubahan disambut, beberapa tidak. Ada perubahan yang terjadi tiba-tiba, seperti kepergian mendadak orang yang kita kasihi, penyakit yang tak terduga, hilangnya barang kita. Namun kebanyakan perubahan terjadi secara tak kentara. Konferensi ini menandai 45 tahun sejak saya dipanggil dalam Quorum 12. Sebagai anggota junior 12 saat itu, saya memandang 14 pria luar biasa menjadi senior saya dalam 12 dan presidensi utama, satu demi satu. Setiap dari para pria ini telah meninggal. Ketika Presiden Hinckley meninggal dunia 8 bulan lalu, saya menyadari bahwa saya telah menjadi rasul senior. Perubahan selama periode 45 tahun sekarang tampak sangat besar. Minggu depan ini, Sister Manson dan saya akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-60. Sewaktu saya menengok ke belakang, saya menyadari betapa banyak kehidupan kami telah berubah. Orang tua terkasih kami yang berada di sisi kami sewaktu kami mulai perjalanan kami telah meninggal. Ketika anak kami yang mengisi kehidupan kami dengan sedemikian penuhnya selama bertahun-tahun telah tumbuh dewasa. Kebanyakan dari cucu kami telah tumbuh dan ada 4 cicit. Hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik. Kita pergi dari tempat kita dahulu berada ke tempat kita sekarang berada. Kehidupan kita semua mengalami perubahan. Perbedaan antara perubahan dalam kehidupan saya dan perubahan dalam kehidupan Anda hanyalah dalam perinciannya. Waktu tidak pernah diam. Waktu pastilah berjalan. Dan dengan berjalannya, datang perubahan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita dalam kehidupan fana ini. Semakin lama kita hidup, semakin besar kesadaran kita bahwa hidup itu singkat. Kesempatan datang dan pulang, hilang. Saya percaya bahwa di antara pelajaran terbesar yang harus kita pelajari dalam perjalanan singkat ini adalah membantu kita membedakan antara yang penting dan yang tidak. Saya mohon kepada Anda agar tidak membiarkan hal-hal yang penting terlewatkan sewaktu Anda merencanakan masa depan Anda. Sebagai gantinya, temukanlah sukacita dalam perjalanan sekarang ini. Saya, sebagaimana yang istri saya sebut, penggemar pertunjukan, saya menikmati banyak karya musik dalam salah satu favorit saya berjudul The Music Man. Profesor Harold Hill, salah satu tokoh prinsip dalam pertunjukan itu, memberikan sebuah peringatan yang saya bagikan kepada Anda. Dia katakan, jika Anda selalu memikirkan masa depan, Anda akan mengetahui bahwa masa lalu Anda hampa. Brothers and sisters, young Terkasi, tidak masa depan untuk diingat jika kita tidak dapat melakukan sesuatu hari ini. Saya telah membagikan kepada anda filosofi ini. Saya percaya itu patut diulangi. Beberapa tahun lalu, Arthur Gordon menulis dalam sebuah majalah nasional, dan saya mengutipnya, ketika saya berusia sekitar 13 tahun, ayah berjanji akan mengajak kami nonton sirkus, tetapi saat makan siang, telefon berdering. Masalah bisnis yang penting memerlukan perhatiannya di kota. Kami siap menghadapi kekecewaan. Lalu kami mendengar ayah mengatakan, "Tidak, saya tidak akan pergi ke kota. Hal itu harus ditunda." Ketika dia kembali ke meja makan, ibu tersenyum. Sirkusnya akan datang kembali, bukan? Saya tahu, ujar ayah, tetapi masa kanak-kanak tidak. Jika anda memiliki anak-anak yang sudah dewasa dan pergi, anda kadang-kadang merasakan kepedihan karena kehilangan dan pengakuan bahwa anda tidak menghargai saat-saat dalam kehidupan itu. Tentu saja, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Alih-alih hidup dalam masa lalu, kita hendaknya memanfaatkan sebaik-baiknya masa kini dengan melakukan semua semampu kita untuk menyediakan kenangan bagi masa depan. Jika anda masih dalam proses membesarkan anak-anak, sadarilah bahwa bekas jari-jari mungil yang terlihat, mainan yang berserakan di rumah, tumpukan pakaian kotor, semuanya akan lenyap dengan segera, dan bahwa anda akan terheran-heran kehilangan semua itu dengan sangat. Tekanan-tekanan dalam kehidupan kita datang tanpa memedulikan keadaan kita. Kita harus mengatasinya sebaik-baiknya. Namun kita hendaknya tidak membiarkan hal itu mengganggu yang paling penting. Dan apa yang paling penting itu selalu melibatkan orang-orang di sekitar kita. Sering kali kita mengira bahwa mereka harus mengetahui betapa kita sangat mengasihi mereka. Namun kita hendaknya jangan pernah mengira. William Shakespeare menulis, mereka tidak memerhatikan kasih, mereka tidak mengasihi. Kita tidak akan pernah menyesali kata-kata lembut yang, dan kasih sayang yang diperlihatkan. Kirimkan pesan kepada teman yang telah anda abaikan. Berilah anak anda pelukan. Katakan, saya mengasihimu. Selalu nyatakan terima kasih anda. Jangan pernah membiarkan sebuah masalah yang harus diatasi menjadi lebih penting daripada orang yang perlu dikasihi. Teman-teman pergi. Anak-anak tumbuh. Orang-orang terkasih meninggal dunia. Adalah sangat mudah untuk mengabaikan orang sampai harinya tiba ketika mereka pergi dari kehidupan kita. Dan kita ditinggalkan dengan perasaan sebagaimana seandainya dan seandainya saja. Penulis Harriet Beecher Stowe menyatakan, air mata terpedih bagi orang-orang yang meninggal adalah untuk kata-kata yang tak terucapkan serta tindakan yang tak terlaksanakan. Pada tahun 1960-an selama Perang Vietnam, anggota gereja J. Hess ditembak di Vietnam. Selama 2 tahun, keluarganya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Para penahannya di Hanoi akhirnya mengizinkan untuk menulis surat ke rumah. Namun, dibatasi pesannya tidak lebih dari 25 kata. Apa yang akan anda katakan kepada keluarga kita seandainya kita mengalami hal yang sama, tidak bertemu mereka selama 2 tahun, dan tidak mengetahui apakah kita akan bertemu mereka lagi? Ingin menyediakan sesuatu yang keluarganya dapat dikenali, dan juga ingin memberi mereka nasihat yang berharga, Brother Hess menulis, dan saya kutip, hal-hal ini adalah penting. Pernikahan bait suci, misi, dan kuliah. Teruslah maju, buatlah gol, tulislah sejarah, berfotolah 2 kali setahun, Marilah kita menikmati kehidupan kita sewaktu kita menjalaninya, menemukan sukacita dalam perjalanan ini. Suatu hari nanti, kita masing-masing akan kehilangan waktu. Dalam kitab Yohanes, pasal 13, ayat 34, Juruselamat menasihati kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Beberapa dari antara mungkin kenal dengan drama klasik Thornton Wilder, Our Town. Para sister akan kenal. Anda akan ingat kota Grover's Corners, di mana kisah itu terjadi. Dalam drama, Emily Webb meninggal saat melahirkan. Dan kita membaca kepedihan suaminya yang masih muda, George, yang ditinggalkan dengan putera mereka yang berusia 4 tahun. Emily tidak mau beristirahat dalam damai. Dia ingin mengalami lagi sukacita dalam kehidupannya. Dia diberi kesempatan istimewa untuk kembali ke bumi dan mengalami lagi ulang tahunnya yang ke-12. Pada awalnya, sungguh menyenangkan menjadi muda kembali. Namun, kebahagiaan itu sirna. Hari-hari tidak memberi sukacita. Sekarang, Emily tahu apa yang terbentang di masa datang. Sungguh sangat menyedihkan mengetahui betapa tidak menyadari makna kehidupan ketika dia masih hidup. Sebelum kembali ke tempat peristirahatannya, Emily meratap. Apakah manusia pernah menyadari kehidupan sewaktu mereka menjalaninya? Setiap menitnya? Kesadaran kita akan apa yang paling penting dalam kehidupan berjalan bersisihan dengan rasa syukur bagi berkat-berkat kita. Seorang penulis bernama menuturkan, kelimpahan dan kekurangan hadir bersamaan dalam kehidupan kita. Selalu mencari pilihan kita, manakah dari dua pilihan itu akan kita fokuskan? Ketika kita memilih, tidak berfokus pada apa yang hilang, namun bersyukur atas kelimpahan yang ada, kasih, kesehatan, keluarga, teman-teman, pekerjaan, sukacita akan alam, dan pencarian pribadi. Pikiran dan perasaan yang sia-sia yang berfokus pada hal-hal negatif dalam kehidupan kita berakhir dan kita mengalami surga di bumi. Dalam ajaran dan perjanjian, bagian 88 ayat 33, kita diberitahu, karena apakah keuntungan manusia bila kepadanya dianugerahkan suatu karunia dan dia tidak menerima karunia itu? Lihatlah, dia tidak bersuka cita dengan apa yang diberikan kepadanya. Dia juga tidak bersuka cita kepada dia yang memberi karunia itu. Filsuf Roma Horace menasihati, terlepas dari keadaan Anda, bersyukurlah dan jangan menunda untuk bersuka cita tahun demi tahun, sehingga dalam situasi apapun Anda dapat mengatakan, Anda telah hidup dengan bahagia. Beberapa tahun yang lalu, saya tersentuh dengan kisah Borghild Dahl. Dia dilahirkan di Minnesota pada tahun 1830. Dan sejak masa kanak-kanaknya menderita gangguan penglihatan yang parah. Dia memiliki hasrat yang besar untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dia cacat, dan dengan tekad yang bulat, berhasil dalam hampir setiap hal yang dia lakukan. Menentang nasihat dari para pendidik yang merasa kecacatannya terlalu besar, dia masuk perguruan tinggi, menerima gelar S1 dari Universitas Minnesota, dan kemudian berkuliah di Universitas Columbia dan Universitas Oslo. Dia akhirnya menjadi kepala sekolah dari 8 sekolah di Minnesota dan North Dakota. Dia menulis yang berikut dalam salah satu dari 17 buku yang dikarangnya. Saya hanya memiliki satu mata. dan itu tertutup dengan bekas luka, sehingga saya harus melakukan semua penglihatan saya melalui satu celah kecil di mata kiri saya. Saya dapat melihat buku hanya dengan mengangkatnya dekat wajah saya.
Close quote.
Sungguh menakjubkan, pada tahun 1943, ketika dia berusia lebih dari 50 tahun, sebuah prosedur yang baru dikembangkan dan akhirnya memulihkan penglihatannya yang dia tidak miliki sekian lama. Sebuah dunia yang baru terbentang di hadapannya. Dia menikmati kesenangan besar dalam hal-hal kecil yang kebanyakan kita lakukan, seperti melihat seekor burung sedang terbang atau mengamati tahap perubahan bulan setiap malam. Dia menutup salah satu dari bukunya dengan kata-kata ini. Bapa di surga yang terkasih, saya berterima kasih kepadamu. Saya berterima kasih kepadamu, Burgildal, baik sebelum maupun setelah penglihatannya pulih, dipenuhi dengan rasa syukur bagi berkat-berkatnya. Pada tahun 1982, sebelum dia meninggal dunia, buku terakhirnya diterbitkan. Judulnya, Bahagia Sepanjang Hidupku. Sikap syukurnya memungkinkannya untuk menghargai berkat-berkatnya dan untuk menjalani kehidupan yang panjang dan sejahtera. Di Tesalonika pertama dalam Perjanjian Baru, pasal 5, kita diberi tahu oleh Rasul Paulus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ingatlah bersama saya kisah tentang 10 penderita kusta. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu, ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa dia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Firman Tuhan dalam sebuah wahyu kepada Joseph Smith. Dan tidak karena apapun manusia berdosa kepada Allah, kecuali terhadap mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala hal. Semoga kita didapati di antara mereka yang menyatakan syukur kepada Bapa Surgawi kita. Jika rasa tidak syukur digolongkan di antara dosa yang serius, maka rasa syukur mendapat tempatnya di antara sifat yang paling luhur. Terlepas dari perubahan yang datang dalam kehidupan kita, dan dengan rasa syukur di hati kita, semoga kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang paling berarti. Semoga kita menghormati orang yang kita kasihi dan menyatakan kasih kita kepada mereka dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai penutup, saya berdoa semoga kita semua akan menyatakan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Injilnya yang mulia menyediakan jawaban bagi pertanyaan besar kehidupan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Kemana roh saya pergi ketika meninggal? Dia mengajarkan kepada kita cara untuk berdoa, dan cara untuk melayani, dan cara untuk hidup. Kehidupannya adalah sebuah warisan kasih. Yang sakit, dia sembuhkan. Yang menderita, diangkat. Yang berdosa, dia selamatkan. Waktunya tiba ketika dia berdiri sendiri. Beberapa rasul ragu-ragu. Yang satu mengkhianatinya para serdadu Romawi. Menikam lambungnya, orang banyak yang marah merenggut nyawanya, namun masih terdengar dari bukit Golgota Katakata blaskasinya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelumnya, dia berkeluh kesah. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada tempat di penginapan. Bukanlah satu-satunya ungkapan penolakan, hanyalah yang pertama. Namun dia mengundang anda untuk menerimanya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Siapakah orang yang penuh kesengsaraan ini? Siapakah Raja Mulia, Tuhan Semesta? Dia adalah guru kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah putra Allah. Dia adalah penggagas keselamatan kita. Dia berfirman, ikutlah aku. Dia memerintahkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Dia memohon, patuhilah perintah-perintahku. Marilah kita mengikutinya. Marilah kita mengikuti teladannya. Marilah kita mematuhi firman-Nya. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kepadanya karunia ilahi rasa syukur. Brother dan sister, doa saya yang sungguh-sungguh adalah semoga kita dapat menyesuaikan diri pada perubahan dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat menyadari apa yang paling penting dan menyatakan syukur kita sehingga kita dapat menemukan sukacita dalam perjalanan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.